De lytter til program 1. Nu har Bjarne Nielsen Brovst en samtale med forfatteren og journalisten Arne Myggen.
Arne Myggen vil være kendt af de fleste radiolyttere i det her land. Han har stået for en lang række udsendelser, hvor man erindrer hans skarpe østjyske accent. Det gælder ikke mindst, hvornår var det nu det var, og CO7-000-413, tror jeg nok den hed, hvor Myggen satte det halvlandet på den anden ende med forskellige indsamlingsgags. Og så er der kommet her en ny bog, som jeg sidder med i hånden, og som du, Myggen, har kaldt, så vidt jeg husker. Og her kommer du ind på hele dit journalistiske forløb, men også din barndom i Horsens, hvor du netop tager udgangspunkt i din far. Hvem var din far? Er det ham, du har fået selvtillid og livskraft og også selvglæde, som du jo kommer ind på mange gange i din bog?
Jeg tror, jeg har fået en hel masse sans for humor af den gamle. Men selvtilliden har jeg ikke fra ham. Han havde ikke nogen selvtillid. Og den, jeg har, den er uberettiget. Så det er noget helt opfundet, privat opfundet, tror jeg.
Du var enebarn, mens det stadigvæk var noget ukendt.
Ja, det var slet ikke blevet moderne, og jeg er enlig far dengang. Så han vidste ikke, det var morsomt. Det er først de senere år, det er blevet revynummer at være enlig far. Dengang har det ikke været spor morsomt. Han har haft en trist skæbne. Det var bemærkelsesværdigt, at han kunne beholde humøret sådan set. Det var jo i depressionen, og pengene var små, og han havde at stå i købmandsforretningen, så det har ikke været nemt at stå alene med to små børn.
Vi får lige et glimt af ham senere i bogen, hvor du, nu tager vi lidt forskud på det, men hvor du så bliver pressefotograf, og du skal op og fotografere kongen, og hvor han så igen bruger sin store humoristiske sans, for den har han jo i behold også på sine gamle dage.
Ja, han var en særpræget her. Han elskede jo at komme til København, da jeg var pressefotograf og følge med rundt. Og så var den gang, vi skulle fotografere et skib, hvad hedder det, man søsætter et skib derop. Og så blev vi overhalet af den kongelige vogn, og jeg var klar over, at vi var ved at komme for sent. Og så fulgte jeg efter den kongelige vogn, og vi restede ind på pladsen og ankrede op lige bag ved de kongelige, og vi røg ud i bilen. Og folk troede at måske, at vi havde noget med sagen at gøre. Og jeg løb så i forvejen for at fotografere de kongelige, når de kom. Og da jeg så vendte mig om for at tage billeder af dem, så viste det sig, at der gik altså som min far ved siden af kongen og skibsrederne, eller hvad han nu var, de der høje personer. Far gik og vinkede blidt ud til mængden, ligesom alle de andre. Og mine kolleger havde frygtelig besvær med at forklare, hvem den mærkelige mand var, der gik der ved siden af. Han hoppede simpelthen ind i rollen der. Han har sikkert haft det strålende.
Når jeg læser dine barndomserindringer, så har du taget alle de ting med, hvor der er nogle ting, der lykkes for dig, men jeg kommer også til at tænke på, mens jeg læste dem, har meget af den selvtillid, som du har bygget op, det har også haft noget med at gøre, at din far havde nogle vanskelige vilkår, og du var heller ikke særlig interesseret i skolegangen. Du ligesom måtte bygge noget op allerede fra knægtdag.
Ja, jeg måtte jo altså finde et ståsted i verden. Jeg fandt jo hurtigt ud af, at det eneste, jeg kunne, det var at sætte to år ved siden af hinanden, uden at de skurrede imod hinanden. Og det fandt jeg ud af, at det var min vej, det var den vej, jeg skulle frem.
Nu starter du jo med at cykle rundt til de fire aviser, der var på det tidspunkt i Horsens.
Ja.
Og ikke nok med, at du sælger en god historie til den ene avis, men du farer straks ind og sælger den samme historie til den næste avis.
Man kan sådan set godt sige, at jeg allerede der opfandt det syndikerede problem der med, at man sælger den samme artikel til flere forskellige blade. Den er aldrig rigtig slået igennem, men de bruger den meget i Amerika. Så det viser sig, at jeg har ret. Nu er det ikke sådan en stor historie, jeg solgte dengang. Det var sådan en løsslubben bisværm eller noget, jeg fik 25 år for.
Men selve skolegangen og Horsens i det hele taget, man har faktisk indtryk af, at du står kun lige og venter på, at verden skal opdage dig, og så er sted ud i den store verden.
Ja, eller jeg skulle opdage verden nærmest, for jeg tror sådan ikke, at verden stod spændt og ventede på, at jeg skulle komme op til overfladen. Men jeg var da meget interesseret i at komme ud og se mig om og sådan noget. Og jeg gjorde jo også en heldigmodig indsats og tog helt til Vejle og tog et job derinde. Det viste sig at være en fejltagelse, og det passede ikke rigtigt til mig eller omvendt.
I et afsnit af bogen, der fortæller du om, da du traf din kone, og du skriver der om, hvordan I fandt jeres første lejlighed og alle de komplikationer af det. Du skriver også, at I faktisk aldrig har skændtes. Er det ikke løgn?
Jeg kan se på det, du tror ikke på det. Vi har aldrig haft et skænderi hos os. Aldrig nogensinde. Og hvis du slukker lyset, tror du måske, at du kan få øje på min glorie i den anledning. Men den er der ikke. For egentlig har vi ikke noget at prale af. Der har aldrig været grund til at skændes.
Hvordan træffer vi hinanden?
Jeg tror, jeg kan ikke. Det fortoner sig lidt, hvor vi egentlig træffede hinanden allerførste gang. Men det første virkelig kontante minde, jeg har, det var en gang, da Lillian spillede til en koncert i Horsens. Hun spillede klaver, ikke? Og der spillede hun, og der blev jeg forelsket dels i hendes klaverspiller og dels i personen. Og der er jeg heldigvis stadig. Hun sidder her ved siden af og smiler formentlig hulsaligt. Men vi har ikke haft det skænderi. Vi anser det for umuligt at skændes. Det kan ikke lade sig gøre. Vi kommer så frygteligt til at grine, hvis det trækker op til det. I øvrigt synes jeg aldrig, det trækker op til det heller. Jeg ved ikke rigtigt. Vi er bare ikke uenige.
Jamen, når man nu ellers ser på både de mennesker, du beskriver i din bog her, og også i de kredse, hvor du har bevæget dig, så er det jo netop slagsmål, når det, at folk går fra hinanden. Hvad er det egentlig for nogle kvaliteter, man kan bevare over for hinanden igennem et langt liv?
Det ved jeg ikke. Vi er bare groet sammen, og vi udgør en helhed. Vi supplerer hinanden så fantastisk, så det er nærmest ubegribeligt. Lillian kan nogle ting, og jeg kan nogle ting, og vi griber aldrig ind i hinandens område. Jeg vil for eksempel ikke drømme om at blande mig i økonomien. Der var et plade engang, der ringede til mig. Dengang jeg var her, da jeg ringede, de jo spurgte om alt muligt til disse enkæter, ikke? Og nogle af spørgsmålene var temmelig fortvivlede. Men så ringede de engang og spurgte, hvor meget vi egentlig tjente. Og så sagde jeg, som sandt var til journalisten, det aner jeg ikke. Så det er Lillands afdeling, det ved hun. Så sagde han, kan du så ikke spørge Lillian? Så sagde jeg, jo, det kan jeg godt. Men lige et øjeblik, så råbte jeg, Lillian, hvor meget tjener vi? Så kom jeg tilbage til telefonen, så sagde Lillian siger, det kommer ikke mig med. Og dermed havde jeg jo i, og så havde jeg fået sagt, at det kom heller ikke ham med. Men det var sådan en anden side af sagen. Men det forløb på den måde. Lillian passer regnskaberne, det ved hun noget om.
Når man læser i din bog her, din bog nummer 7, så mærker man også, at i noget af det, som følger med i alt det, du senere kommer til at beskæftige dig med, der er der en lang række af tingene, som er pop og gas og ting udadtil. Ja. Hvordan kan man egentlig blive ved med at gennemleve sådan nogle ting, og sådan set også gennemskue dem, og så alligevel springe med på vognen? Hvorfor gør man egentlig det?
Fordi det er... Altså mit job her i tilværelsen er sandelig ikke at fortælle folk, at verden er trist. Det ved de godt i forvejen. Det behøver jeg ikke at beskæftige mig med. Jeg ser det som et mål for det, jeg kan. Jeg kan få folk til at smile. Jeg har engang siddet i S-tog og set en mand, der kom til den side i bladet, hvor min artikel stod. Og jeg holdt øje med ham, mens han læste den. Og hvis jeg nu var fuld af løgn, så ville jeg fortælle, at han slog sig på lårene og jeg grin. Det gjorde han ikke. Men der kom en lille bitte trækning af den ene mundvig undervejs i læsningen. Og det er den største hyldest, jeg nogensinde har fået. Jeg var lige ved at gå hen og kysse ham på begge kinder, men så er jeg formentlig blevet arresteret. Men det var min løn for det. Det er mit job at få folk til at smile, og derfor er bogen også sjov. Det er ikke en tanketung affære. Det ved du har læst den, ikke? Den skulle gerne tænde en smil her og der, det tror jeg, den gør.
Det går så fra Vejlarms Folkeblad til København med konen i hånden og... Det er jo ikke journalist, du bliver med det samme, men du bliver pressefotograf.
Ja, jeg var nødt til at købe fotografiapparat, fordi det er for langt, jeg en pressefotograf skulle have. På det tidspunkt, der havde jeg ikke taget et billede i et år i hvert fald. Og jeg vidste dårligt nok, hvad side der vandt frem af på kameraet. Men det fandt man jo ud af, når man har fotograferet sin egen næse 6 gange, så er man klar over, at der er noget galt, så må man vente om at tage den anden vej. Jeg blev aldrig nogen god pressefotograf. Jeg blev nærmest middelmålig pressefotograf. Og da jeg så havde været middelmålig pressefotograf i 3-4 år, så bestemte jeg mig til, at jeg måtte hellere se at blive middelmålig journalist. Og så slog jeg over derfra. Og det skete der, at jeg begyndte så småt at skrive på avisen, jeg var på Dagens Nyheder. Så fandt de ud af, at det kunne jeg vist godt. Måske fandt de ud af, at jeg var bedre til det, end til at fotografere. Det kan da tænkes.
I det afsnit, hvor du ligesom kommer ind på nogle af de berømtheder, som det hedder, som du træffer undervejs, det er en lang række mennesker. Ib Schönberg, Poul Reumert, Niels Bohr, Marlene Dietrich, Eartha Kitt og mange, mange andre. Ja. Det gør du forresten meget kort, men du kommer også ind, ligesom ind bag kulisserne og ligesom tegner en meget kold og barsk verden samtidig.
Jamen, den er også kold og barsk der bagved. Der er koldt op på tænderne. Sådan en mand som Sammy Davis for eksempel er i virkeligheden bundulykkelig, når det kommer til stykke. De lever i en glansverden, en verden uden reelle værdier. De ved ikke rigtig, hvad livet er, tror jeg. De bobler på overfladen. Altså det er det her med rygklapperiet. Altså visse personer skal jo klappes på ryggen hele tiden. Du og jeg skal snakke med en eller anden en gang om dagen, for at få at vide, at vi eksisterer. Men der er altså visse mennesker, som ikke eksisterer, medmindre der er 100 eller 300 eller 500 mennesker, der hylder dem hver aften. Og sådan en type er altså mange af de der mennesker, for eksempel Sammy Davis, som jeg kom til at nævne. Det gælder også en mand som Billy Graham, for eksempel. Han er også sådan en overflade natur. Altså, han må have en hel masse mennesker, der siger til ham hver dag, at han er et geni, altså lever han ikke. Og jeg synes, det er barsk. Det må være forfærdeligt.
Nu har du selv været med til at skabe nogle udsendelser, som stadigvæk står som nogle af de mest lyttede radioudsendelser, som vi overhovedet har haft. Det var dit makkerpar med Claus Walter i, hvornår var det nu, det var. Og så også senere hen, da du fik SIV 413 eller SIV 7000.
Nej, det hedder den ikke, den hedder 7000413.
Ja. Det blev også skabt af ingenting. Hvordan skabte I, hvornår var det nu, det var? For det var, den var jo ikke optaget direkte.
Nej, altså den, hvornår var det nu, det var, var et led i en længere serie af ting og sager. Claus begyndte med at sætte mig på et hold i en quiz, hvor jeg var simpelthen panelmedlem. Og så sad jeg der og vandt nogle gange. Det var fodbold og fakta, tror jeg. Jeg sad og vandt så mange gange, så efterhånden følte mig fast i stolen. Og så blev ham, der lavede programmerne, altså skrev teksterne til dem, blev træt af det. Og så spurgte Claus, om jeg ville skrive teksterne. Og så lavede jeg den derefter, og den kørte mange, mange gange. Jeg ved ikke, om den kørte 30 gange i radio. Og det havde vi glæde af. Og så førte det naturligt til, at vi lavede andre quizzer. Vi havde noget, der hed, rejsebyrået og dyst fra den ene by til den anden, direkte udsendelse om søndagen, hvor vi sad og dummede os for åben mikrofon. Og den slags. Vi lavede en hel stribe af quizudsendelser. Og da så vi skulle lave en ny, så havde Claus hørt om en svensk serie, det hed Nær Dodo. Og den foregik på den måde, at man gav lytterne et spørgsmål, og så skulle lytterne ringe ind, hvis de kunne svare på det. Men det resulterede 1.466.941 mennesker ringede på en gang, og blokerede hele telefonsystemet, og ledningerne brændte sammen, og en af alle disse mennesker kom igennem og kunne svare på det. Og det sagde jeg til Claus med det samme, da han kom hjem og aflagde beretninger. Det ville jeg ikke være med til. Jeg synes ikke, der er mening i at gøre så mange mennesker ulejlighed for så lidt. Og så blev vi enige om at lave en udsendelse, som kun kørte på det her med, at man skulle vælge et årstal. Gætte et årstal. Og vi gik i to dage hjem hos os, op og ned af gulvet og lavede reglerne. Og det er en hel bibel, fordi der spiller så mange ting ind. Der er så mange ting, der skulle laves. Men efterhånden tror jeg nok, at vi fik lavet en udsendelse, som havde alle de kvaliteter, der skulle til. Folk kunne gætte med derhjemme. Det var morsomt. Læg mærke til, hvis du kan huske det, så var der var aldrig et dødsfald, ulykker, mor eller andre ting i de opgaver, vi gav dem. Det var alt sammen lyse og lette ting. Den time skulle man have lov til at slappe af. Og den måde kørte vi det på. Og så spillede vi en plade, så folk kunne tænke sig om, også derhjemme. Og så kom afgørelsen, og det var med stigende spænding på, indtil den sidste dyst skulle afgøre, hvem der skulle vinde de store penge, og om han skulle gå videre til næste gang. Og derfor var hele udsendelsen lavet sådan, at den havde det rigtige forløb. Dertil kom jo så, at Claus havde en fantastisk charme, og han fik efterhånden lært at interviewe folk, så det var virkelig morsomt hele vejen igennem.
Savner du radio? For man kan mærke også i bogen, at netop det afsnit der banker pulsen hårdt.
Jamen det var sjovt. Jeg nød vældig meget dengang, hele det forløb der. Og vi kæmpede jo konstant en kamp for at gøre den bedre. Jeg tror aldrig, det lykkedes os, selvom serien kørte i 5 år, at lave en, der var perfekt. Det skete aldrig. Der var altid noget, vi synes vi kunne have lavet bedre, og som vi så bestemte os til at lave bedre næste gang. Det var en stadig konkurrence med sidste søndag. Om jeg savner det, det ved jeg ikke. Altså, vores tilværelse har jo forandret sig ganske kolossalt. Vi er kommet over et helt nyt miljø, helt nyt land, nyt sprog, ny baggrund, alting. Og jeg har fået et job, jeg skriver til Jyllandsposten, navnet det deres bagside, som jeg er enormt glad for, og hvor jeg ligesom kan hælde lidt af alt det, jeg oplever ud i hovedet på de arme læsere. Og det er jeg glad for, og jeg savner faktisk ikke radioen. Det kan jeg ikke sige, jeg gør. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg kan savne nogle af de pragtfulde mennesker, vi træffede derinde. Vi træffede jo et hav af mennesker, som deltog i quizzerne, og den slags. Også publikum havde vi meget glæde af, og dem kan jeg godt savne. Men selve det der med at lave radio, det var et arbejde, jeg var glad for, og det er bare blevet erstattet af et andet arbejde, som jeg også er glad for.
Nu slutter du din bog af med netop, at det bliver til enkeltbilletten til USA.
Ja.
Hvad er det, du savner mest ved Danmark, når du skal trække nogle få ting ud?
Det er byer, der går og kommer, og folk, der smiler til en på gaden, og rundstykker søndag formiddag, og tøsne, og det ved jeg ikke, der er mange ting. Der er der mange ting, der er vidunderligt dejligt, og herhjemme, nu, vi nyder det kolossalt, bare det at køre herop, var var en nydelse. Det er ligesom at køre igennem en stribe postkort, det holder jeg med af. Det er meget, meget smukt, og jamen, vi har et vidunderligt lille land her, som jeg holder virkelig meget af. Der er bare det, at der ligger også et land derovre, som jeg holder meget af. Et sted skal man jo være. Vi har altså valgt at være derovre nu.